Siyasat Alemi. Beykemde Baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam melek ezi dinleyiciler qadirli hemranlar. Ala xualınız nahilli, qurğuluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin novatda aksanı bilen qullunuza gellik. Hormatly dinleyijiler, erti horda daýynyň 14-i İran İslam Jemhurlygynyň düýün tutan Hezret Imam Hümeyni rahmetullah aleyhin panydan baka goçagyndan gel dönemeder. Şeýle bir gün münasibatly siziň hemmeňize teselli aýdýars. Hormatly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigiň bir sanyny İran İslam Jemhurlygynyň diýen tutan Imam Hümeyni rahmetullahi aleyh hezretleriniň terjimehali hakynda gürrüňmez bolar. Gepleşigiň tutuşlaryň size ýaramagyny umyt etýärs. Hormatly dinleyijiler, 1320-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden soňky aýynyň 20-si bilen barabar bolan 1281-nji hejri şemsi ýylyň şehri we aýynyň 30-nda Iranyň Homeyn atly şäherinde ilim we jihat ähli bolan bir eçer maşgalada Ruhullah al-Musawiyyul Homeyni dünýä inne. Imam Homeyni rahmetullahi aleyh hezretleriniň hormatly atasy Merhum Aýtullah Seyyid Mustafa Musawi de ol ençeme ýyllap Necefiň ilmi ýehudesinde din mygariflerini öwrenmeklige meşgul bolup ijtihat derejesine ýetip başarypdy. Aýtullah Seyyid Mustafa Musawi Irany öwrülip gelen soň Ýylat tarapyndan gyzgyn garşy alyndy we umumy ýylata din mygariflerini öwredip bermäge ulaşdy. Emma Imam Hümeyni rahmetullah aleyh hezretleriň dünýä inmeginden häzir 5 ay geçmäkä Hümeyninden Irak şäherine barýan mahaly taqutlar arkaly şehit edildi. Şeýlelik bilen Imam Hümeyni rahmetullah aleyh şol çağalyk döwürden ýetimlik derdi we şehitligiň magnasy bilen tanış boldy. Imam Hümeyni rahmetullah aleyhiň hormatly enesi Hajar ilim we taqwa ähli bolan bir urugdan we merhum Aýtullah Han Sarin çowluklarından ne. Ol dereceli zenan, perzendi Imam Hümeyni rahmetullah aleyhi eklep de ulaltdi. Şeylede Imam Hümeyni rahmetullah aleyhi hezretleri, öz hormatly ecekesi, sahibi hanımın himayetinden hem paylı valli. Emme hadir 15 yaşındaka, ol iki ezizin ikisini hem elle merip, oların himayetlerinden hem mahrum valli. Thank you. Hormatly dinleyijiler, İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyh Hazretleri 19 yaşındaka öz din urunnek ilimlerini kemilleştirmege omun ilmi yehuzesine vardı. Ol merkezde çatlık bilen din ilimlerini kemilleştirip başardı. Vahat Şeyh Abdülkerim Hayri yazdı. Mirza Muhammed Ali Edip Tehrani, Ayetullah Seyyid Muhammed Taqi Khansari ve Ayetullah Seyyid Ali Yesrebi Kaşani yali dereceli alimlerin sabak klaslarından dolu hayırlanne. Şol zaman İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyhi Hazretleri Qomun İlmiye Merkezinin fiq, usul, felsefe, irfan ve ahlak uğurlarda nazar eyelerin ve ulu ustadların biri hesaplanyardı. İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyh ençe meyillab bir merkezde sabak vermek işlerine meşgul valli. Şeyledi Necef'in ilmiye huzesinde hem 14 yıllab ustad hükmünde işledi ve kop şagirdler hem terbiyelab başardı. Ol Hazret ilkinci gede uçin Necef'de İslam hükümet düzgünün esaslarını okuçlara sapak beriyardı. Hormatly dinleyijiler, 1340-njy we 1341-nji hijri şemsi ýyllarda eýalatlyk we welaýatlyk anjumanlaryň wakasy döredi. Şol zamanlaşa ýokary orunlary elýermäge kandida bolmak üçin käbir şertleri şol sanly: musulman bolmak, Qur'an-ı Kerime ant içmek we erkek bolmak şertleri ýok etdi. Bu kanun bolsa 1341-nji ýylyň mehr aýynyň 16-sında Esedullah alemin kavinasını onlanne. Hazret İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyh, Şah rejiminin bir işlerden izarlayan hakiki maksatlarını paş etmege durdi ve durli hatları yollabdı. Şu urda Şah rejimine düydürüş verdi. Şeylelik bilen İran'ın boydanmasını ulu aya görüşler yüze çıktı ve 1342 yılın Hordadayının 15'inde arzalı ilat köçeleri dökülüp Şah rejiminin bir pitnesinin karşısında durdular. İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyh olsa dolu batırlık bilen ilatın yol başçılığını boynarlı ve şeylelik bilen İran'ın Müslüman ilatının Şah rejimine karşı olan ayağı örüşleri resmi suratta başlandı ve 1357 Hicri Şemsi yılın Behmen ayının 22'sinde hem yenişe yetti. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Eden hemralınız için bariniz o minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyarsa. Allah Teala poştu penanız olsun.